Ierodoties Japānā, ASV prezidents Donalds Trumps ir kļuvis par pirmo ārvalstu līderi, kurš ticies ar jauno Japānas imperatoru Naruhito un imperatori Masako. Naruhito tronī sēdās vienu maiju sākumā pēc tam, kad pirmo reizi vairāk nekā 200 gadu laikā no imperatora posteņa atteicās viņa tēvs Akihito. Taču vizītes uzmanības centrā nebūtu nav tikai oficiālās ceremonijas, bet gan pavisam citi jautājumi. Galvenokārt ekonomiskā sadarbība un drošība gan Dienvidaustrumāzijā, gan arī tuvajos austrumos. Pirms oficiālās tikšanās ar Japānas premjerministru Sindzo Abi, Trumps pauda neapmierinātību ar to, ka abu valsts tirzniecībā ir novērojama milzīga nevienlīdzība. Taču šo jautājumu būšot iespējams atrisināt, ja vien amerikāņiem Japānā izdošoties palielināt savus uzņēmējdarbības apjomu. Iepriekš savienoto valstu prezidents bija piedraudējis ieviest muitas nodevas Japānā ražotajām automašīnām un to detaļām. ASV un Japāna pašlaik strādā pie tā, lai noslēgtu divpusējās tirzniecības līgumu, un šajās dienās nekāds ievērojams progress gan neesot sasniegts, taču abu pušu starpā valdot liela izpratne. Kā norāda ASV puse, visticamāk šīs sarunas aktualizēsies vasaras otrajā pusē, kad Japānā būs notikušas parlamentu vēlēšanas un būs zināms, vai Sindzo Abe arī turpmāk vadīs Japānas valdību. Par spīti visai saspringtajām tirzniecības attiecībām, Trumps un abi ir ļoti labi draugi un nedēļas nogalē izbaudīja gan kopīgu golfa spēli, gan apmeklēja sumo cīņas. Paralēli divpusējai tirzniecībai liela uzmanība pievērsta arī situācijai Ziemeļkorejā, kas vēl pavisam nesen veikusi vairākus raķešu izmēģinājumus. Eksperti apgalvo, ka šādi izmēģinājumi pārkāpj starptautiski ieviestos aizliegumus. Taču pats Trumps paziņojis, ka lielu uzmanību šiem nelielajiem izmēģinājumiem nepievēršot. Pat ja to dara, vairāk viņa administrācijas pārstāvi, tostarp arī Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons. Donalds Trumps paudz gandarījumu par to, kā virzās uz priekšu sarunas ar Ziemeļkoreju, paužot pārliecību, ka drīzumā no Pchenjanas puses varētu gaidīt kādas labas ziņas. Vizītes laikā Trumps ticies arī ar vairākām Japāņu ģimenēm, kuru piedrīgie pirms vairākiem desmitiem gadu tika nolaupīti, lai apmācītu ziemeļkoriešu spiegus Japāņu valodā un mācītiem Japāņu paražas. Šīs jautājums joprojām ir ļoti sasāpējis Pekinas un Pchenjanas attiecībās. 2000. Gada sākumā 5 no 13 nolaupītajiem Japāņiem atgriezās dzimtenē, bet pārējo liktenis joprojām nav zināms, lai arī Ziemeļkoreja apgalvo, ka viņi ir miruši. Otrs drošības politikas jautājums, kas apspries šīs vizītes laikā, ir attiecības ar Irānu. Vairāk mediji norāda uz to, ka Trumpa tonis runājot par attiecībām ar Irānu ir bijis ļoti piezemēts, jo ASV prezidents ir norādījis, ka gadījumā, ja Irāna vēlēsies iesaistīties sarunās, tam būs gatavi arī amerikāņi. Donalds Trumps arī paudis cerību, ka savu lomu varētu nospēlēt arī Japānas premjerministrs Abe, kuram esot ļoti draudzīgas attiecības ar Irānas vadību. Galu galā neviens negribot, lai Irānā notiek briesmīgas lietas, ar to visticamāk domājot iespējamo militāro konfliktu vai režīmu maiņu. Sagaidāms, ka Sindzo Abe drīzumā varētu doties uz Teherānu, cenšoties darboties kā starpnieks to austrumu mieru sarunās. Un tā vien liekas, ka Donalds Trumps šādām sarunām ir devis zaļo gaismu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.